kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
The SES is 99% made up of volunteers, so we have close to 10,000 volunteers.
Sa gitna ng mga kalamidad, mahalaga ang papel ng mga volunteers. Paano nga ba maging volunteer? Alamin.
Itong visa na to, itong unang visa na to, it allows employers to hire foreign workers para ma-fill up pa nila yung labor shortage. So mostly, ito yung mga nasa medium to long-term skill shortage.
Sa pag-anunsyo ng karagdagang budget sa skills training, paano pupunan ng pamahalaan ang skills shortage ng bansa?
Mga nagparehistro ho as overseas voting, whether previously, no, kami ang mamamahala ng balota nila.
At sa pag-arangkada ng overseas absentee voting ngayong Abril, alamin ang proseso kung ikaw ay boboto. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-31 ng Marso taong 2022. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maribel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita ngayong 31 ng Marso, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, Partido Labor takdang ihain ng tugon sa nilatag na budget ngayong gabi. International Atomic Energy Agency binisita ang nuclear facility sa Ukraine. At Kalim General ng United Nations, inihayag ang kahalagahan ng mga peacekeeping missions ngayong panahong nahaharap sa mataas na bilang ng kaguluhan ang buong mundo. Sa nilalaman ng mga balita sa Australia, takdang ihayag ng leader ng Partido Labor Anthony Albanese ang tugon ng oposisyon sa nilatag na budget sa layuning makalikom ito ng boto sa nalalapit na halalang federal. Nilatag ng pamahalang federal ang budget nito ng nakarang Martes, kabilang sa mga itong ilang mga hakbang na layuning maibsan ang mga nararanasang paghihigpit kaugnay ng mapang-araw-araw na gastusin ng mga mamamayan. Hinamon ng punong ministro Scott Morrison ang leader ng oposisyong Albanese na maghain ng alternatibong budget habang ayon sa oposisyon ang nilatag na budget ng pamahal ay may bahid na pamumulitik at naglalayon lamang na makaakit ng boto. Maringi pa lamang takdang petsa ng halalan sa susunod na mga araw. Sa ibang balita naman, binisita ng pinuno ng International Atomic Energy Agency o IAEA Rafael Mariano Grossi ang isang nuclear power plant katimugan ng Ukraine noong Miyerkules. Ani ginong Grossi, habang walang kaugnayan ng IAEA sa mga usaping politikal, ang mga miyembro nito ay patuloy na nakipag-usap sa mga opisyal ng Russia. Anya ang mga staff mula IAEA ay nasa Ukraine upang maghatid ng technical assistance at palakasin ang seguridad sa mga nakubkob na pasilidad nuklear ng bansa.
We are trying to be very active in order to ensure that as soon as possible, this situation is redressed and the facilities are back in the hands of the Ukrainians. It's a difficult work, as you can imagine, but one that it is, of course, inescapable, and it is our responsibility.
Ang pinuno ng International Atomic Energy Agency, Rafael Mariano Grossi. Samantala, hinihikayat naman ng Kalim General ng United Nations, Antonio Gutierrez, ang mga miyembrong state na magpatupad ng mga rekomendasyon kaugnay ng pagpondo ng mga UN peacekeeping operations. Sa isang pakipag-usap sa UN Peacekeeping Commission, sinabi ni Kalim General ng United Nations Gutierrez na niyayanig ng mga nagaganap na kaguluhan ang tahimik na kalagayan ng pandaigdigang komunidad na maaaring magbunga ng lubhang kapahamakan sa mga umuunlad na bansa't muling diniin ang pangangailangan para peacekeeping missions. Anya, sa ngayon, nahaharap sa pinakamalaking bilang ng kaguluhan ng mundo mula pa noong ikalawang digmaang pangdaigdig.
The problem is that our task grows larger by the day. As detailed in the report, we are facing the highest number of violent conflicts since 1945, from Yemen to Syria, Myanmar and Sudan, from Haiti to the Sahel, and on and on. And now the war in Ukraine, a catastrophe shaking the foundations of international order, spilling across borders and causing skyrocketing food, fuel, and fertilizer prices that spell disaster for developing countries.
Yan ang tinig ng Kalim General ng United Nations, Antonio Gutierrez, sa panawagan para pangangailangan para peacekeeping missions sa panahong ito. Sa mga balita sa Australia, sa New South Wales, patuloy ang pagbaha sa hilagang bahagi ng state kung saan napilitan ang patuloy na pagbakwit ng mga residente sa Lismore ilang linggo matapos ang pagbaha, naunang pagbaha dito. Patuloy ang paghanap naman sa 55 taong gulang na si Anita Brackell mula Nowra kung saan sinabi ng pulis na ito'y di makalabas mula sa kulay puti na sasakyang Honda Captiva Martes ng gabi sa may Kaling Warlia. Wairala sa Montili sa katimugang bahagi ng Lismore. Sinabi ng Assistant Commissioner para SES Nicole Hogan sa pag-usap sa ABC, may lang mga babala nang na-issue kaugnay ng pagbaha.
Out at the moment with impacting approximately 27,000 people. There is also a number of evacuation warnings in the communities in the Northern Rivers and in the mid-north coast areas. And we are trying to get people back into their communities as quickly as we can. So we will continue to work with the communities in those areas that are under evacuation order. And as soon as it's safe to do so, we'll lift those orders.
Nanawagan naman ang dating mayor ng Byron Bay Council para pondo tulong sa panahon ng trahedya sa naganap na sunod-sunod na kalamidad sa hilagang bahagi ng New South Wales. Sinabi ni Simon Richardson sa SBS News na di na akma ang kasalukuyang modelo ng pagpondo kung saan karamihan ng pondo ay natatanggap matapos ang sakuna sa halip na magamit ito para pagbuo ng mga strategiya para paghahanda sa kaganapan. Anya, bahagi ng suliranin ay ang kasalukuyang proseso ng pagplano na siyang nagtatanggal ng kapangyarihang pag-aproba ng mga development na nagkakahalaga ng ilang milyon sa mga local council kung saan nawawala sila ng kapangyarihang magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang anumang negatibong epekto sa kapaligiran.
The West Byron development was just approved. It would have had 90% opposition by the community. Council refused it. In this particular case, the planning panel, regional planning panel, also refused it, and it just won an appeal only about a week ago, and right now is utterly underwater. And so when the community looks around and sees these decisions, they scratch their heads.
Samantala, sa Pilipinas naman, tinalagaan ng Commission on Elections si Commissioner Amy Ferolino na pamunuan ng Anti-Vote Buying Task Force. Ayon kay Commissioner George Garcia, pamumunuan ni Commissioner Ferolino ang Task Force kontra bigay. Kabilang sa nasabing Interagency Task Force sa mga miyembro mula Kagawaran ng Hustisya, Presidential Anti-Corruption Commission, Kagawaran ng Lokal ng Interior at Lokal na Pamahalaan o DILG, ang Philippine Information Agency, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Focus ng nasabing task force ang pagdinig ng mga reklamong inihain sa COMELEC kaugnay ng vote buying. Nauna nang sinabi ng COMELEC na sasandal ito sa social media posts upang sundan ang mga kampanya at alamin ang mga kaganapan ng vote buying. Ayon sa Omnibus Election Code, ang mga mahuhatulang may sala ng vote buying, vote selling at iba pang mga kaganapan na may kaugnayan sa nasabing batas ay maaaring maharap sa pagkakulong at isang taong at maaaring maban ng isang taon sa anumang serbisyo publiko. Sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 75 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 52 piso at 6 na sentimo o 52.06 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 39 na piso at 6 na sentimo o 39.09 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, isang public memorial service ang naganap para magbigay pugay sa yumaong cricketing great na si Shane Warne na sumakbilang buhay sa edad na 52 taong gulang. Naghatid ng isang makabagbag damdaming talumpati ang anak ni Shane Warne na babae na si Summer sa pagpapasalamat sa kanyang ama na hindi siya iniwan sa anumang oras, partikular sa mga panahon ng hamon. Mayroong 50,000 miyembro ng publiko ang nagtipon sa Melbourne Cricket Ground upang bigyang pugay sa huling pagkakataon ang cricketer at napanood rin ito sa live stream sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagsimula ang memorial service na isang sandali ng katahimikan, matapos nito ay sinundan ng video na nagpapakita ng ilang mahalagang kaganapan sa karera ni Shane Warne, kabilang dito ang kanyang 700 wicket, kung saan patuloy na sinasabi ng mga taong dumalo ang kanyang pangalang Warney. Pinamunuan ito ng Master of Ceremonies na si Eddie Maguire, habang nagbigay pugay naman ang aktor na si Eric Bana.
And so began his great love affair, with a passion that knew no boundaries, that would turn Shane Warne into the greatest leg spinner of all time. Indeed, he changed the game of cricket, like only the legendary Don Bradman had before him. Part magician, full-time showman, he mesmerized fans as he did the best batsman in the world. Meanwhile, kids in dusty laneways and backyards wanted to be just like Warne.
Yan ang pagbigay-pugay sa yumaong cricketer na si Shane Warne. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, uulan 31 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 22 degree. Uulan ngunit gagandang panahon sa Melbourne, 21 degree. Uulan din sa Hobart, 15 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 18 degree. Uulan at magiging mahangin sa Wollongong, 19 na degree. Gayun din sa Sydney, 22 degree. Mahangin at ulan rin sa Newcastle, 23 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 29 na degree. Maaraw sa Cairns, 33 degree. At bahagyang maulap sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.